Tak, vážení posluchači, já vás vítám opět na Svobodném vysílači. Vy, kteří jste zůstali, ještě jenom dobře pro vás. Nyní již vysíláme z plzeňského studia. Já si myslím, že to kladenské studio teď bylo výborné s panem podplukovníkem Obertolem. Bylo to opravdu zajímavé a jsem rád, že vás v celku hodně a opravdu hodně poslouchalo. Zůstaňte nám stále věrni a poslouchejte dál. Nyní tu máme trochu zkrácený pořad, no o necelou hodinku. Nevadí, my to skoncentrujeme a bude to s panem Václavem Semerádem. Již před zhruba 3 týdny, nebo kdy to bylo, jsme měli tenkrát spolu takový pořad a tenkrát jsme slíbili, že uděláme komentář k vývoji v Řecku. No a mezi tím samozřejmě se stalo mnoho a mnoho jiných věcí ohledně Řecka a my bychom to možná společně s vámi samozřejmě, protože tento pořad opět je naživo a interaktivní, už druhý dneska atraktivní pořad, naživo interaktivní, takže spolu s vámi bychom to probrali a mohli bychom teda změnit to trochu téma z toho vojenského tématu, který byl před chviličkou s panem Obertelem. Nyní na ten vývoj takový socioekonomicko-politický, všechno dohromady. Ono tam je totiž všechno dohromady zamotaný. Všechno se nám snaží sdělit a všechno to prostě skrývají a mlží a dělají z toho prostě takzvaný maglajs, jenom aby se v tom nikdo nevyznal. My bychom chtěli to trochu uvést na pravou míru, kouknout se na to nezaujatýma očima běžného člověka, který věří svému selskému rozumu, protože dneska už se prakticky nic jinému věřit nedá. Takže mám tu teda Václava Semeráda, kterýho tímto vítám ve vysílání. Ahoj Václave. Tak, vypadáte, se slyšíme velmi dobře, což je dobře, protože včera jsem tady měl pana Doležela z USA, z jejich nového sídla a to bylo katastrofa proti tomuto kvalitnímu spojení, dalo by se říci. Takže Václave, já tě vítám na dnešní relaci. A jak to vidíš teda s tím vývojem v tom Řecku nebo okolo Řecka? Protože ono možná, že jsme čekali, že to dopadne trochu jinak, nebo si myslíš, že ne, že to je prakticky tak nějak, jak to mělo být?
Obrovský podraz, podvod. Kdy Tsipras jako vystupoval za Syrizu a tak a snažil se nějakým způsobem se postavit jakoby proti těm věřitelům, což jsou v podstatě banksteři. A dokonce tam vyvolal i to referendum. Načež, když to referendum dopadlo, jak on asi nečekal, to znamená bylo víceméně pro něj jakoby, jo, tak on najednou prostě otočil a přijmul ještě horší podmínky, než které mu původně jako nabízeli, nebo které mu původně nutili.
To je zajímavá úvaha. Tak bych to neviděl, ale proč ne?
neviděl, ale podívej se, uvědom si, co se tam dělo. On nejdřív jakoby odporoval jim, jako snažil se jim nějakým způsobem postavit. Pak vyvolal to referendum. To bylo ve chvíli, kdy se říkalo, jako tady se o tom různě debatovalo, že jo, a jeden z těch názorů byl, že on vyvolal to referendum úmyslně s tím, že sice tam bylo, že ta varianta postavte se proti ním, že udělejte ne, byla na prvním místě, ale největší masáž těch mainstreamových médií byla v tom, abyste říkali, ne, couvněme, prostě přijmeme to všechno. Jako bojovali pro to ano. Jako snažili se jako vnutit lidem to ano. S tím, že jako když vnutějí to ano, tak Tsipras ustoupí, protože ho hlas lidu, hlas boží, že ono tak ustoupí a bude to vyřešený. Mm-hmm. Jenomže se jim to nepovedlo a podobně jako třeba u nás, když došlo k tomu, jak nám tady vnucovali Karla, tak lidi se postavili proti a i když teda ten Zeman není žádná výhra, tak pořád je lepší než Karl. No a tak zvolili Zemana a teďka mu nemůžou nikdo přijít na jméno, protože oni samozřejmě chtěli Karla. Mm-hmm. A něco proměnilo to s tím referendem. Ono to dopadlo tak, že prostě lidi se postavili proti těm věřitelům a řekli ne.
Ano.
tím pádem měl Tsipras za sebou ohromnou podporu národa, který mu mohl prostě říct tak a teďka řekneme, že ne a bude to. A on místo toho otočil o 180 stupňů, přijal ještě horší podmínky, nabídl jim ještě něco navíc, jako co ani oni původně se nesnažili prosadit. Prostě otočil jako klasický zrádce.
A teďko se hádají o tom, jestli to bylo referendum o vystoupení z eurozóny nebo z celé Evropské unie.
Zase, to je zase zástěrka, protože ať to dopadne, jak to dopadne, Tsipras to vezme v obráceně. Tsipras to prostě vezme podle toho, že v jakým režimu on pracuje. On pracuje v režimu, v podstatě podle mýho je to člověk, který patří do bratrstva kočičí pracky.
Určitě, čili, já mám ten pocit taky.
On tam nejdřív udělal takový vzepětí. On se zmocnil Syrizy. Ona ta Syriza nebyla na něm postavená. On se ji jenom zmocnil. A pak se pokusil prostě tu Syrizu zaprvé rozbít, což se mu v parlamentu povedlo. Když si všiml, že všecko to dosahuje s pomocí opozice. On vlastně pracuje s opozicí. Ano. Ne se Syrizou. Syriza je tak nějak roztržená na půlku. Půlka by byla ještě jako schopná jít za Tsiprasem. On má teda obrovský charisma, jo? Takže někteří prostě jdou za ním, prostě, protože mu věřej. Ale ta půlka už prokoukla, že to prostě není jejich člověk a jdou proti němu. No, ale on to teda upeče s těma protivníkama, s těma opozičníma a upeče s nima takovou věc, která byla ještě horší, než původně bylo míněno. Čili je, podle mě je to za prvé obrovská zrada. Tsipras v podstatě jaksi se projevil jako člen bratrstva kočičí pracky, čili on vlastně nejde s lidem, ale to, a to referendum bylo v podstatě jenom pokus o to, jak mu toho Tsiprase, jak mu jako poskytnout krytí. Protože kdyby dopadlo ve smyslu, ano, ustoupíme. No tak Tsipras mohl okamžitě říct, no to je to jasný, národ si to takhle přeje a pojedeme takhle. Jenomže národ řekl v obráceně a Tsipras na něj okamžitě začal kašlat. Tak tomu já říkám zrada. Tomu já říkám prostě zrada celého národa. A já nevím, jestli by měl Tsipras viset na nejbližší lucerně, ale pak mi to tak nějak připadá, protože to, co provedl, je lumpárna.
A tak, nebudeme to takhle brát, protože nevíme, co při těch jednáních vlastně tam na něj bylo vyvíjeno za nátlak. Že?
On byl určitě pod děsným nátlakem. Ať to byl člověk, který byl ze Syrizy, nebo ať to byl člověk, který byl těch banksterů, vlastně bílej kůň, tak on byl v každém případě pod nějakým obrovským nátlakem. Ale to divadýlko s tím referendem v podstatě ukázalo, že on je podrazák.
No.
To referendum mu dalo obrovský nástroj k tomu, aby mohl pokračovat v odporu.
To je druhá věc. Ano, samozřejmě s tím souhlasím. Já jsem taky se divil, že to referendum dopadlo, jak dopadlo, ale já stále říkám, že to dopadlo v tomto případě takto, protože média neměly čas prostě to zmanipulovat tak, aby to dopadlo obráceně. Takže to dopadlo takhle.
No jistě, jednak to a jednak přece jenom ty lidi šli spíš proti. Ale ty lidi nebyli podvolní takhle.
Oni jako dnes opět se odvolávají na ty lidi, protože říkají, no ale lidi vůbec nevěděli prakticky, o čem hlasují, otázka byla naprosto nejasná a tak. Rozumíš, to je přesně to.
Tohle to mi neříkej. Oni prostě vždycky, když hlas lidu řekne něco v obrácení, než co oni chtějí, tak to je neplatný od samého začátku. Prostě ty lidi byli zmanipulovaní a tak dále. Vemte si referendum na Krymu. Bylo jasný jako facka, ale Západ ho neuznal, protože je podle něj prostě špatný, zmanipulovaný, já nevím co všecko, a prostě ho neuznává. A tečka.
Tam, když to bylo jasně řečeno, tak...
A dneska, když tam teďka cestovali ty Francouzi, tak je z Kyjeva jim upozornil na to, že jim hrozí 8 let vězení, jakmile se objeví na Ukrajině. No. Nevím, jestli jim něco říká diplomatická imunita. Já si myslím, že ne, protože to byli poslanci a jsou to členové zastupitelských sborů Francie, takže to jako těch 8 let vězení je plácnutí do vody. To v podstatě nemají, na to nemají nárok. Kdyby se to stalo, tak je to otázka na v podstatě na Organizaci spojených národů, protože to už by bylo jako dost.
Což je stejná pomalu zločinecká organizace jako všichni ostatní. Všechno to je bratrstvo kočičí pracky, jak říkáš, jedno jako druhý.
že já mám takový blbej dojem, že celá ta věc v tom Řecku byla hrana hodnýho a zlýho estébáka.
Ano, ono to vypadá skutečně, že tímto krokem, dalo by se říci, vzali tu poslední naději, kterou lidi vkládali prostě do levicového hnutí. Já nemám rád to rozdělovat, ale oni to tam vlastně vyhráli na celý čáře, že jo, nadpoloviční většinou, myslím, nebo minimálně v parlamentu měli nadpoloviční většinu. Tak. A teď bylo potřeba to nějakým způsobem, tuto naději lidí, nějak zlikvidovat. No a udělali to opět velmi šikovně a když se tak na to koukneme zpětně, tak se jim to velmi povedlo, protože teď jsou špatní úplně všichni a nakonec z toho nejlíp vychází zase jakoby rádoby ty zachránci, ty banksteři, kteří teda tak z toho vychází, takže no, tak my vám teda pomůžeme.
My vám teda... z toho nevycházejí, prosím tě.
No, ale nevychází z toho tak špatně.
Žádná pomoc, jejich pomoc je žádná pomoc. Oni prostě, že jo, oni vám půjčejí peníze, které okamžitě převedete do německých bank.
Ano.
Čili Řekové z těch peněz neuvidějí ani vindru, ani cent, teda když už jsme u toho eura, neuvidějí z toho ani cent, jenom jim naskočí další dluhy a naskočí jim další úroky, čili ono se to ještě zhorší.
No tak samozřejmě, že takhle to přesně je. Ano, jenomže to byla podmínka v tom, aby vůbec se to mohlo dál, aby mohlo dál to hospodářství fungovat řecký, že jo? Aby tam mohly prostě, aby ty banky se spustily, ty cizí banky vlastně, že jo? Kdyby měli svý.
Oni to ty banky udělali úmyslně.
No jo? Samozřejmě, že to udělali úmyslně, zastavili krev prostě.
Měli.
No.
Lidi tam ty peníze měli a oni jim přístup k těm penězům prostě zablokovali.
A tady Václave bych chtěl úplně krásně na tomto příkladu ukázat, jak si lidi myslí všude na světě a tady taky, já si se svýma penězma přece můžu dělat, co chci. A tady je jasně vidět, že to nejsou ani jejich peníze, ani kohokoliv z nás tady a dokonce, že si s nima ani nemůžu dělat, co chci, když se banka rozhodne jinak. To je krásný příklad, že to nejsou tvoje peníze, ale že jsou to peníze banky.
Dneska začíná být skutečně výhodnější mít ty peníze ve štrozorku.
Mm-hmm, určitě.
Prostě si je vyzvednout hned a všechny, nemít tam vůbec nic, nebo mít tam nějakou provozní sumičku, která je potřebná pro splácení nějakých těch inkas a podobně, SIPO a podobně. Mít tam jenom tu provozní sumičku na měsíc. A všechny ostatní rezervy, pokud je člověk nějaký má, tak mít ve štrozorku. Zaprvé, ten úrok, který tam získáte,
ten je 0,0
nic. Ten je 0,0 nic, jenom o to přicházíte v podstatě. No, já jsem kdysi dávno naše dítěta, jako když byli ještě malí, tak jsem jim tak nějak umožnil pohled na ty banky. Dali jsme jim tam každému na jejich konto 500 korun, to bylo ještě za komunistů, ale ho. No a říkali jsme jim, a teďka na to nešahejte, jenom sledujte, jak vám to tam bude přibývat těma úrokama. Mm-hmm. A oni Hošánkové velice rychle zjistili, že jim to tam ubejvá, ubejvá a ubejvá.
Ale za komunistů přece to ano, neubejvalo.
Úrok byl, ale byl menší, než je poplatek za vedení účtu.
Za komunistů?
Ano.
To bych netvrdil.
No tak, takhle. Poplatek za vedení účtu byl nějaká konstanta a úrok z těch 500 nebyl tak velký jako ta konstanta. Pozor, nebyl tam milion, kdyby tam byl milion, tak jim to možná poroste. Ale když tam měli jenom těch 500 korun, tak jim to šlo dolů.
Já mám obavy, nebo takové tušení, to prostě jistý nejsem, ale myslím si, že jo, že tenkrát se vlastně žádný poplatky za vedení účtu vůbec neinkasovaly.
Byly.
No, já myslím, že ne. No, nevadí. Tak se nebudeme, ale možná, že nějaký posluchači nám to řeknou.
Zkušenost byla taková, že jim to tam ubejvalo.
Mm-hmm.
No, takovým způsobem jako, a dneska už by to ubejvalo mnohem rychleji.
Velmi rychle.
Ještě mnohem větší. Dneska to nejsou 10 korun, dneska to jsou 100 koruny.
Ano.
Platky za vedení. A to ještě může mít člověk nějakou, řekněme, výhodnější účet nebo něco takového. Stejně je to.
Takhle, já ti řeknu asi takhle. Třeba u té FIO banky, kterou já tady teda prosazuju jako jednu z nejlepších, protože tam skutečně žádný poplatky nejsou za nic. To je pravda, nejsou. Nicméně, co se týče poměru toho, jak jsou tam ty peníze, v jaké hodnotě vůči inflaci, No tak prostě svým způsobem, když ty nic nebudeš dělat, tak tam sice budeš mít furt stejně, ale peníze ztrácí tu svou cenu. Jo, tu svou.
No pak jaký je rozdíl potom mezi Štrozokem a FIO bankou?
Žádný, naprosto žádný.
Fakt to žádný.
Naprosto žádný.
Protože když si to tak vemeš, tak každý posílání peněz, ať to je cokoliv, třeba já nevím, inkaso, SIPO, já nevím co všecko, stejně ti to naúčtujou jako převod. I ten převod, kdyby to bylo jenom 8 korun, tak to prostě naúčtujou.
No, u té FIO banky ne.
Co?
A u té FIO banky skutečně FIO banka neúčtuje vůbec nic, za nic. Skutečně ne. No,
dobře, tak v tom případě ta žije opravdu jenom z toho, že ty peníze půjčuje jinam.
Samozřejmě, samozřejmě, kdy to úplně stačí snad, ne?
No, ne, jak vidíš, to je, ona je snad jediná, která to takhle dělá.
Ne, postupně na to přechází i mnoho dalších. Samozřejmě takový ty největší banky, možná jako Komerčka a podobně, Erste Bank, Atlety, ty spořitelná, to ty neustále pořád se snaží ty poplatky, to ale hrozně jim ubývají klienti, takže na to jdou postupně taky. Jo. Ale trvalo to zhruba 5-6 let, než to ta FIO banka vlastně ty poplatky vlastně jakoby tím, že ona je na to taky jakoby zrušila i u ostatních. Dalo by se říct, že už to tak dneska je. Takže to je jenom taková informace pro ostatní posluchače. Pokud nechcete přicházet měsíčně, já nevím, o 150 až, já nevím, 500 korun za různé poplatky, tak jděte k FIO a skutečně tam máte klid. To je jenom tak, aby věděli.
No, uvažu o tom také. No. Ale to nic. Nevadí. Takže vrátíme se zpátky k tomu Řecku. Ono to Řecko vypadá na tom, že, to je, že je na tom. Přestože to tam takhle dopadlo, tak oni zatím pořád ještě na tom jsou malinko líp než my. Mm-hmm. Protože my se tady máme ještě mnohem hůř.
No.
Než Řekové.
To je zajímavá úvaha. No, ale ono to je možná pravda docela, jo? Protože oni měli.
Přepočti si řecký důchodce a na naše peníze a zjistíš, že tady takových důchodců moc nebude. Tady je většina důchodců tak pod těch 10 tisíc nebo kolem 10 tisíc korun českých.
Ale zase nemůžeme vědět, nebo zase se říká, že tam je mnohem vyšší náklady na život, jo, na živobytí, takže nevím, no. Nevím, já bych tadyhle to nesrovnával, já bych to dřív řešil no, jako z pohledu toho principu, toho, jak to vlastně funguje a co se vyvíjí, protože dnes tady vidím, že opět tady píšou, záchrana Řecka se komplikuje, a jak už tady píšou, záchrana Řecka se komplikuje, kdyby napsali likvidace Řecka se komplikuje.
Rozkradení
Řecka se komplikuje, ano, tak tomu bych rozuměl. Mezinárodní měnový fond váhá s podporou. No tak, co, kdy Mezinárodní měnový fond podpořil, to nevím.
Teď už začal výprodej tohoto Řecka, už se to začalo tam hrnout.
Ano.
Začali prodávat tyhle ty věci. A to by bylo přece v těch podmínkách toho měnového fondu, že bude se privatizovat a privatizovat a privatizovat a budou se privatizovat celé ostrovy, aby ano. Jako měli nějaký to území dokonce. To jsou takové věci, které prostě člověku jako to. A oni ještě na to budou říkat, že to je málo.
Ano.
No, asi budou říkat.
To je cílem prostě prakticky. Nejdřív tu strukturu.
Cílem je, když tu šlepici škubám, tak pořád.
Ano, nejdřív tu výrobní strukturu, že jo. Potom nějaký nemovitosti, a nakonec vlastně celý území a podobně.
Ona ta nemovitost, oni ty nemovitosti jsou výrobní v Řecku.
Řecku. Jo, to je pravda.
Řecko, ty ostrovy, to jsou všecko turistické oblasti, které vlastně, když se to tak veme, tak oni to Řecko do jisté míry živějí.
Ano.
Oni jsou závislí na turistech. Oni tam nemají takový velký průmysl, aby si mohli dovolit prostě, já nevím, něco vyvážet. Teď oni nemají co na vyvážení, můžou maximálně nějaký ty olivy, zemědělství a tak dále, ale to je poměrně málo. A ještě se jim tam navíc vozí takový pitomosti, jako já nevím, rajčata z toho.
Ze Španělska. Václave, já tu mám hovor, já ho vezmu, protože je to interaktivní vysílání. Haló, slyšíme se.
No, dobrý odpoledne, Petr Lust u telefonu.
Dobrý den, pane Lust.
Vás vedlivě, chtěl bych něco taky k tomu Řecku.
Určitě, vy jste dneska aktivní hodně.
Jo, vy jste mi poslali
To víte, že jo, to je v pořádku, tak to má být.
No, takže já bych potvrdil, že řekli, že to bylo velký divadlo, kde pan Tsipras hrál hlavního principála, to je jednoznačný, a to, že to levicová strana vyhrála, tak to se tam nějak umožnilo, nahrálo, aby tam pak řekli, tak vidíte, vy jste levičáři, je stejně nedělá to prdplatný. To je druhá. Ale pak je v tom jeden ještě velký aspekt. Mělo to hodně vytočit a naštvat takzvaně Němce hlavně, který tam mají velký jaksi vklady, zase opět z penzijních fondů asi já nevím, 60 miliard euro nebo kolik. A taky pan Schäuble, ten prej byl do Fialova, jo? Ten dělal hrozně naštvaný a začali tvrdý jednání, jejich rozpovídal se někde na EU News nebo na takovýhle tuhletom portálu se rozpovídal ten jejich Varoufakis nebo Varoufakis, ten bývalý ministr zahraničí a ten řekl, jak byli tvrdý...
Jak? Financí, ministr.
Nebyl to financí, to byl zahraničí právě.
Varoufakis byl financí, ale to je jedno.
Financí.
Jedno.
A ten tam říkal, jak ponižujícím a tvrdým způsobem jeli Němci speciálně. A hned okamžitě jim začali diktovat privatizace, to už jste tam řekli. Všechny data jejich státních podniků okamžitě si vyžádali. Což znamená, že to chtějí ovládat a jejich privatizace to je rozkradení. Že jo? Takže teď už to přišlo z fáze neustálého půjčování a zadlužování do fáze rabování, tvrdého rabování.
To je klasický postup, no, co si budeme povídat.
Dopovím jednu maličkost. No. On ten Varoufakis, když chtěl se podívat na účty, na ty řecké důchodové účty,
tak
tam neměl přístup. No.
Jako
on si musel najmout hackery, aby mu tam pronikli, aby se tam vůbec dostal.
Ano.
Čili oni ty řecké důchodové účty už jsou německý.
No, ty jsou německý.
A řecký ministr financí do nich nemůže. No, jsou fóry, co?
Když už nejsou jejich, tak co by tam měl pohledávat, tak jo.
To je vidět, jaký jsou to loutky všechno a co no, to tady s náma hrajou skutečně za cirkus.
Já bych řekl, že to vypadá jako ten hodnej a zlej estébák. Jeden říká hezky, jeden maže met kolem huby, druhý do toho stakne nějakou lumpárnu, ale v podstatě oba pracují na jedné lodi.
Ano.
No to je jasný.
Oni jsou proti těm lidem.
Stejný scénář se týká Portugalska, Španělska, Irska a dalších států.
A dále až Česka, Slovenska.
To radši ani neříkám.
No, o nás už to víme dávno.
No, ano.
No, ale
koukal
jsem na nějaký Aeronet, nebo kde to bylo, tam byl to nějaký komentátor ruský, který žije na západě. Jmenuje se Daniel Estulin.
Ano. Známe.
Neviděli jste to?
Nevím, ale to jméno mi něco říká.
Ale tam bylo hlavně o Bilderbergu, to není tajná organizace, ale teď tam vyjmenou, kdo tam všechno je a co, o co jim jde a tak dále. A pak nakonec se ho ptali, a bylo to pro našeho nějakého komentátora, co to, no a jak to teda vidíte, co s tím, jako, co, a on řekl, hlejte se. Já znám český národ, mám velice oblíbený, znám jeho kulturu, sportovce a tak dále. Radím vám jedno. Co nejdřív zmizte z toho eura? Nebo je po vás veto? To samé, co je s Řeckem, tak něco obdobného vás bude čekat 100%. Takže honem pryč z toho. Jo, takže to jenom, já jenom interpretuju toho pana komentátora, co on tam povídal. Takže scénáře jsou úplně jasný.
Scénáře jsou jasný.
A co se týče hodnotit to, jestli jsou oni na tom líp nebo my, to je velice složitá otázka.
Přesně.
Skutečně byste muselo vědět životní náklady, ale za všechno, co tam jsou. Za bydlení, za potraviny, za všechno. Takže ono, to je u nás docela taková mainstreamová propaganda, že tam žerou a přichodí do penzí a tak dále. A to nemusí to být vůbec pravda.
Ano.
Dokonce jistý zdroje hovoří úplně o ničem jiném. Od lidí, kteří tam žili skutečně a mají tam aktuální informace od lidí. Takže bacha na to.
Ano.
A to je asi všechno, co jsem tak nějak chtěl.
Děkujeme, pane Luft.
Mějte
se hezky. Taky, naschledanou. No, já bych jenom na to navázal, jestli taky mohu. No, to je přesně ono. To je taková propaganda, tady všude se říká, jak si žijou nadpoměry, jak všechno to. Ale on je to problém. On je to problém, protože i kdyby to tak bylo, tak vlastně to nic neřeší, že jo? Co to řeší? Jestliže to se nestane tam, tak za chvilku se to stane jinde. Prostě to je věc systémová, to je věc systému, kterýmu jsme všichni podlehli. No a ten systém prostě bude prostě skupovat, bude ničit, bude všechno likvidovat, jak se jenom dá, aby to přešlo do jejich rukou. A já tu mám další telefon, tak já ho ještě taky vemu. No. Haló, slyšíme se?
Ano, dobrý večer, zdravím vás.
Dobrý večer.
Z Línska.
Dobrý večer.
Já bych jenom k těm jejím nákladům.
Ano.
Před 12 lety jsem jezdíval do Hradce Králového. A znal jsem tam jednu sekretářku z Karlovy univerzity v Hradci Králové, je pobočka univerzity Karlovy v Prahy. Prahy, lékařské fakulty je pobočka v Hradci Králové.
Ano.
A tam normálně žili študáci Řekové, tři si pronajali třípokojový byt, auto měli, jo. Oni študovali 7 roků, ale říkali, že jim se to bohatě, ty náklady, oni si to platili, vyplatí.
Tady, takže u nás se to platí. Za peníze, které dostávají tam, že tady u nás se za ty peníze mají úplně perfektně. Kdyby byli v Řecku, tak by se asi tak dobře neměli, nebo ano?
Ne, ano. Ne, oni prostě chtěli studovat na prestižní
ano.
škole, platili si to soukromně, ale, nebo i stát jim přispívá, ale že ty náklady se jim u nich vyplatí, takže tam se asi zdravotnictví platí.
Jo, takhle myslíte, že pokud ano, budou vystudovaní třeba ve zdravotnictví, takže tam budou mít mnohem větší platy třeba, než mají ty běžní lidé.
Ano, ano, to jsem myslel.
Ano. Tak i to je samozřejmě možný.
Nashledanou.
Ano, díky moc, pane, nashledanou. Tak, to je samozřejmě možné, ale to není žádná novinka, to už tato diferenciace v platech už je běžná prakticky všude v tomto, jak oni rádi říkají, pokrokovém a civilizovaném světě.
Podívejte se
bohužel, ale ještě musím říct, konkrétně u těch lékařů mám čím dál tím menší pocit, že ten poměr toho výkonu a toho platu, že tam jako je opravdu v pořádku. Nemyslím si to. Konkrétně u lékařů, u některých lékařů a čím dál u více lékařů. Jo, takže myslím si,
že... Já jsem nedávno koukal na Engla, tedy na toho lékařského, prostě ten říkal, že od nás utíká strašné množství lékařů do západu. Oni tady vystudujou, že jo, a okamžitě upalujou.
Ano, já jsem to slyšel taky. Toto.
No a proč? Protože my tady zaprvé máme zkostnatělej systém, který jim nedovolí získat atestaci nějakým způsobem, nějak rozumným způsobem. Takže oni si jdou na západ vyzískat atestaci, protože tam ji získají rychlejc. A za druhé ty platy, no tak tam jsou větší, no, než tady. Hmm. On když tam přijde, tak nástupní plat má možná větší než tady plat toho dotyčního nějakého specialisty a pak má ještě šanci postupovat. Jo? U nás to, když přijde, tak prostě nejdřív nástupní plat je na úrovni pomalu uklízečky a pak teprve se z toho vstávat.
Takhle, Václave, to sice máš pravdu, nicméně nesvědčí to právě přesně o tom, že zde fungujeme jako ta kolonie právě.
Ano, přesně
jo,
to.
To je přesně ono, protože jak jsme říkali, Volkswagen, Mladá Boleslav, jedna...
Ještě tady nějaký pitomec bude mluvit něco o tom, že máme platit školný.
Ano. No ale v téhle tom případě, rozumíš, když oni tady vystudujou za naše peníze a pak okamžitě jdou někam pryč a to svoje vzdělání, teda to svoje umění...
To museli zaplatit.
Tak by si to měli skutečně zaplatit, jo, v okamžiku, kdy odejdou okamžitě.
Totálně tak platili asi 40 tisíc najednou. No. Prostě naraz. No a to mohli si na to vzít půjčku, že jo, kdekoliv. To je jedno prostě. Ale museli za to zaplatit, no to se dneska nedělá a prostě lidi utíkají.
Mm-hmm. Ale to zase neznamená, aby se tím pádem šmahem zavedlo vlastně placený to... školní nebo placení školy, že jo? To taky není to, dobře.
Jsou tady takové tendence, jo? Některý lidi říkají, že to je potřeba zavést, že to je nutné zavést, no ale tím se odbourají ty lidi, kteří by se... Který
skutečně.
Na to
no ty lidi, kteří na to mají, ale nikoliv finančně.
Řekněme intelektuálně, ale nemají na to finančně.
Nemají na to finančně. A naopak budou...
Pojdou takový ty lidi, ježišmar, když si vzpomenu na ten film Forrest Gump. Jak ten retardák absolvoval prestižní univerzitu, no to bylo prostě něco úžasného.
No a to je ten západní styl, jo, ten takový ten dekadentní západní styl. Je to fakt špatný. Je to špatný, ale...
Já myslím, že to je z dojistý míry pravda. Člověk to tady bral jako hroznou nadsázku, ale pak se dověděl, že ono to vlastně tak...
Ono to tak, ono tak skutečně funguje, ale už to tady máme taky právě, takže asi
ale,
tak.
Já bych se teďka trošičku vrátil...
Řecku. Já bych...
Jak se říká, stranou nechat ležet, muset. A mám jednu takovou novinku. V Rusku vydali pamětní medaily k 12. dubnu 2014. 12. dubna 2014...
Můžu vzít ještě telefon jeden?
Co?
Já vám ještě telefon, ano?
A dobře.
No, dobře, tak když už to volají sem lidi, tak proč ne? Tak, haló, kdo pak volá teď? A už to spadlo. Tak povídej.
No, prostě vydali to datum je pověstný tím, že zaprvé je to výročí Gagarina, takže to je, dobře se to pamatuje podle toho Gagarina. A druhá věc je, na té pamětní medaily jsou chybiny.
Ano.
A je tam systém, ano. Neozbrojený, ale hrozný. Hrozný, ale neozbrojený.
Je tam napsáno?
Takže tímto bych pozdravoval pana Ondřeje Nefa, který to považuje za kachnu. Aha. Na to totiž kachna není. Ty chybiny skutečně ten torpedoborec Donald Cook úplně vyřadili z činnosti. Ano. Ale úplně. To znamená, nejenom, že jim nefungoval ten Aegis, ten protiletadlový systém, ale ono jim nefungovalo nic. Ono si jim dokonce zastavili motory.
Takže veškerou elektroniku, co je řízený elektronikou.
Všechno se jim zastavilo. Co bylo na elektroniku, to se zastavilo, včetně motorů. Takže oni tam mohli potom letadle střílet akorát z pušek.
Ano.
Tedy oni, že jo. A když si vezmete to, že jejich útoční pušky, ty M16, mají ráži 5,6, tak to je proti letadlu naprosto zbytečná záležitost.
Jako když budou střílet flobertkou, jak se říká, nebo vzduchovkou.
No, to je taková flobertka. Víč, oni M16, tu střelu uhne i tráva. Ano. Když to projde nějakou trávou, taky to prostě uhne. No, když to, jo, takže oni tam byli naprosto, jednak naprosto to. A druhá věc je, jsem se dověděl, ono to nebylo jenom vyřazení té elektroniky, ale on v tom byl taky nějaký generátor hluku, ale nějakého hodně speciálního hluku, takže oni se opravdu mohli cítit jako děsně stresovaný nebo úplně zdeptaný, v úplný depresi.
Ano.
Prostě to poslalo úplnou depresi, takže ono tam skutečně, když se jako říká nadneseně, že se tam opravdu museli vyměňovat trenýrky, tak ono to prej nebylo nadnesený.
Aha. No tak je to možný nějaký infrazvuk nebo něco takového, nebo ultrazvuk.
Že to na ně poslalo ultrazvuk. Ale kromě toho to teda vyřadilo veškerou elektroniku. Takže tohle to úplně zlikvidovalo tu takzvanou převahu námořní Spojených států. A na ty jedné lodi to jim Rusové předvedli, jako, že si z nich moc nedělají. Tak to je jedna věc, ale že prý to je opravdu to. Já už jsem mezi tím dostal nějaký obrázky z Ruska, nebo získal, nebo prostě jsem tam ulovil nějaký obrázky z Ruska. A tam jsou takový nějaký parabolický generátory nějakých, něčeho, nevím. Ale vypadá to jako prostě soustředěný do paraboly. Je to něco, co skoro vypadá jako vnitřek amerického radaru, protože tam jsou spousty malinkatých generátorků. To není jedno. To není jedna velká parabolická anténa s jedním tím. To je 10 000 mrňavých generátorků, který prostě jedou synchronně. A něco podobného je to v té chybině. Míří to směrem dopředu a tenhle ten impuls, který jde dopředu, tak prostě zřejmě je za účelem demoralizace posádky. Ale kromě toho to ještě i do stran a dozadu likviduje tu elektroniku. To znamená, že když to letadlo přiletělo a otočilo se chvostem k tomu, než se otočilo, tak stejně jim to nenaběhlo.
Mm-hmm.
Prostě byli vyřízený. Akorát, že když se otočil a udělal další nálet, tak tam padali k zemi a tak různě a nebyli schopni ani střílet.
Dobře, teď je tady ten hovor, tak já ho vezmu ještě. Ano, slyším.
Ještě Petr Lov tady. Já musím zareagovat na to tady. Co se týče tady té techniky, tak tam se jednalo, co pan kolega říká, že je to demoralizovat, což je nesporný fakt. Tam je něco podobného, jako mají amici ten HARP. To je vysokofrekvenční záření, který ovlivňuje psychiku člověka na dálku. Jo? Takže to bude pravděpodobně ono. A jinak ještě ty chybiny, to už je zastaralý zařízení, mimo jiné. Jo? Protože když ho takhle prezentuju, tak zastaralý.
To jsem právě chtěl teďka ještě dodat, že proč to vlastně oni jako předvedli, a oni to předvedli z toho, že to začínají vyřazovat, protože mají něco nového.
Já nechci vychvalovat ruskou techniku vojenskou, ale nesporně to se vůbec nedá srovnávat, když někdo začne s despektem o tom mluvit, tak to je úplně mimo mísu. Já to hodně sleduju a ve všech oblastech, ať se vezmou vrtulníky, všechno, a oni sami už dneska přiznávají, Američani, že ty jejich zastaralý F-16 a i ten Raptor 22, to je sice vymakaný na Steels, ale to dneska už vůbec není nic jako významného, protože ten Steels oni identifikují mimo jiné našema radarama, si vnímá gigantickým, ale úplně fenomenálním vynálezem. Takže Steels nic, ale naopak Rusové mají ty obratní ty letadla, lehčí, rychlejší, dál doletí všechno. A třeba říká vám něco vákuová zbraň, viděl jste to někdy, ty účinky? Tak
jo,
Američani mají GPU 43 a Rusové mají proti tomu nějakou speciální technologii, která se nazývá AVBPM a ta má ne 5x, 10x, ta má 20x a vícekrát větší účinnost. Je to hrozný, já to nemám z toho žádnou radost, ale když to je to srovnání mezi tu těma dvouma, americkou a ruskou, tak ta ruská absolutně, ta americká zničí 10 objektů a ta ruská 180, jo? To je hrozná ničí, to je pepelně destruktivně vaková zbraň.
Slyšel jste
ale
někdy...
Ale nemá žádný záření.
Nemá záření a tak dále. Slyšel jste někdy termín Damanský a Usury?
No to jsem slyšel, jak zmizeli tam ty Číňané, celá armáda.
Ne, jenom 5000 Číňanů zmizelo na Usury.
No jenom.
5000 Číňanů. To bylo právě...
Ale to bylo v nějakých 60. letech, nebo kdy?
Ano, to bylo v 60. letech a to byla první verze těch zbraní.
No tak to je možný, že to už bylo ono.
Ono to tam totiž tu obrněnou vesnici nebo opevněnou vesnici čínskou prostě vymazalo úplně z mapy.
No vymazali, no vypařili se. No. Ne, je to hrozný, já to neschvaluju, nemám to žádnou radost.
Dokonce i ty zbytky tanků se potopily do roztátý vody z věčně zmrzlé půdy, protože tam je věčně zmrzlá půda asi do 70 metrů. A když to v létě roztaje nahoře a může se na tom pěstovat, já nevím, co tam pěstujou, tak pod tím furt zůstává permafrost.
Ano.
Ono to roztavilo do hloubky, takže tam do té vody zapadly tanky
a tam to
zmrzlo a bylo z toho kluziště. A když tam přišli Číňani, tak prostě nenašli ani knoflík.
Helejte, pánové, my jsme se dostali úplně kam jinam, my jsme měli být u Řecka a skončili jsme tady. Já vím, že to je takový, když to člověka napadne, tak je to zajímavý povídání.
Mě jde jenom o to,
ale
že ty chybiny byly hrozně zpochybňovaný tady u nás. Kde kdo zpochybňoval jako novinářskou kachnu, že to prostě není možný, že to je nesmysl, že to fyzikálně je nesmysl. Jaký pak fyzikálně nesmysl? To funguje a za druhé se to dá snadno takhle vysvětlit. Když si uvědomte, že něco takového už existuje. Dávno se to ví. Je to ten elektromagnetický impuls při výbuchu atomové zbraně, který dělá v podstatě to tež, jenomže krátkodobě.
Ano,
a když je něco takového možný při obyčejným blbým výbuchu, no tak udělat něco sofistikovaného, co to bude držet třeba 10 minut, není problém.
Ano, přesně tak. No. Co jednou se ukáže chtěl... jako možný, tak není možný spochybnit. To oni dělají.
Jenom ještě...
Ono to spochybňování technický... vypadá jako spochybňování, jako to francouzský nesmrtelný, ta nesmrtelná francouzská blamáž, kameny v nebe nejsou, tak když z nebe nepadají.
Ano, nečím. ano, přesně tak.
No.
Tak, povídejte ještě teda na závěr.
Ještě z technického hlediska tadyhle ty navigační a různý systémy elektronický, tak to už je ve fázi psychoenergetických zdrojů, zářičů, a ty mají právě na těch ruských mezikontinentálních raketách, které jsou údajně nesestřelitelné. Protože oni paralyzují absolutně ty naváděcí prvky protivníka, takže oni prostě jsou mimo ty protirakety, jo. Jestli se tomu dá věřit nebo ne, ale četl jsem o tom hodně teda. A oni aspoň tvrdí Rusové, že jejich rakety, ty nejmodernější, tyhle ty balistický, který dolítnou do pár minut do Ameriky, takže mají tuhle ty rušící systémy na ty protirakety. Takže já nevím.
No, takhle, já vám to řeknu asi jinak, ukončíme toto, já vám řeknu jenom toto. Na které straně vlastně my teďko stojíme? Na straně Ruska nebo na straně USA? Mně to připadá jako, že vy říkáte, že se hradujete z toho, že s těma zbraněma, které mají Rusko, že bychom my byli krásně zmasírovani. Rozumíte tomu? Já teďko to říkám jenom proto, že si připadáme jako masochistí, který vlastně fandí, fandí tomu, že budou rádi.
Podle těch mých se do toho nezapletli.
No. Podle ne, takhle, já vím přesně, co říkáte, máte pravdu. Podle toho, co jsem tady řekl, by to skoro takhle vypadalo, ale já musím prohlásit, že veškerý tuhleto harašení mě hrozně jaksi zneklidňuje a děsí mi. Ať je to z obou stran, je to prosekuje. No, to je to samé, jako na podzim má být novej konvoj tále do Maďarska na cvičení a má to být uklidnění svých spojenců. Vás uklidní, pane
jsem rád.
Pavle,
nebo mě, no.
Jestli vám tak můžu říct, a kolego, když vás někdo bude bránit a bude vám říkat, hejte se, co mám zbraní, nebojte se, to my vás ochrání. Mě to děsí.
No. Mě to taky děsí. Mě to děsí. Tak.
Já jsem sledoval ten první dragonský konvoj sice jenom takhle trošku z dálky, ale byla tam hezký momentík, když se jim ten obrněnec rozsypal a oni ho nebyli schopni ani naložit na trailer.
No,
čili byli jako bezradní.
To jsem posílal i šroty.
Neměli na to manuál.
Ale bohužel, oni sami přiznávají.
Ne, podívejte se. Já teďka řeknu,
tak,
počkejte.
Pardon, už mlčím. No, dopovídejte to a skončíme to.
Ať se vrátíme zpátky k tématu.
Já řeknu jednu velkou věc, prosím vás, ale opravdu těžký kalibr. Rusové počítali, kolik potřebují atomových bomb na zničení, úplné zničení Spojených států. Hádejte číslo.
Jedna.
No to je ten ultimát nebo ta definitivní zbraň, nebo ten velký...
Ne. Obyčejná car bomba. Obyčejná car bomba, kterou teda použili na nové
zemi. No car bomba, ano, car bomba, správně, car bomba.
Ale
ano, to je pravda.
Počkejte, jedna, ale uvědomte si, o co jde. Jde o to, že by se musela trefit do kráteru Yellowstoneského parku. Protože jestliže ta bomba odevře supervulkán, tak by obyvatelé Pompeji mohli vykládat, jak dopadnou Američani.
No, to je pravda. No.
Ale bohužel. Fakt je, že pak bychom měli...
Ale nechci to nikomu, nechci to, já to nechci tuto. To je konec světa. Ať nás nebo...
Nebude. Konec světa nebude, ale...
Konec lidí.
No, konec lidí, no. Tak
jestli to bude milionek, nebo možná i míň. Celkově na celém světě. Protože minulou explozi, která byla údajně přežilo asi 5000 homo sapiens.
Dobře.
Na celosvětově.
Dobře, asi pánové, já bych to ukončil, toto já jsem vás nechal popovídat, protože ono to je celkem zajímavý, ale máme téma tak trochu jiný. Já dám písničku.
Já se na tom pozadí strašně divím, že vůbec ještě harašej zbraněma.
Ale no, protože jsou to...
Nějaký přípravy na tyhle ty věci. To je prostě úplně nesmysl ještě harašit zbraněma, když mají za zadkem tohle. A mimochodem, ty supervulkány jsou připravený dva, oni spolu tak nějak synchronizují, protože když začne trošku cukat jeden, tak cuká i ten druhý. A ten druhý je na jižním okraji Japonska.
Aha,
jsou tak ne úplně proti sobě, jo, nejsou úplně proti sobě, ale jsou trošku jako na opačný, dalo by se říct skoro na opačný polokouli. Ale tyhle ty dva, je to seismicky jako aktivní v oboje, ten Yellowstone park stoupá rychlostí 25 cm za rok, tam ta půda stoupá v celém tom rozsahu, to je asi 70.
Takže se to nafukuje trochu.
Takže se to nafukuje a oni z toho soudějí, že se to tam teda chystá. No a teďka Rusové prohlásili, že tam tu atomovou bombu házet nebudou, protože do mrtvoly se nekope. Je to pro munice.
No, pánové, když jsme u toho, zkusme teďko opustit trochu, já jsem chtěl dát písničku, ale teď mi napadlo, zaregistrovali jste taky, jak Putin, a dokonce to šlo na ČT, jedna v tom dole, v tom pruhu, že Putin rozkázal všechny to zboží, které tam přišlo, přes jakési to embargo, které Rusko jako zpětně, jako recipročně vyhlásilo proti tomu, co udělala Evropská unie a podobně, takže se má všechno zničit. Chová se tak člověk, chová se tak stát, chovají se tak lidi, kterým jaksi teče, jak si říká, do bod, že jsou žebrácí. Asi ne, že? Takže, a ty naši šílenci tady zase z toho dělají doví co, ale přitom tato zpráva skutečně běžela v té liště na televizi a já jsem si musel třikrát si to přečíst, než jsem vlastně říkal, to není možný, nemyslel je to nějak jinak, ne, skutečně bylo to takhle napsané. Takže jim vůbec nejde, jim je to úplně jedno tomu Rusku, že my tady děláme nějaký embargo. Naopak, oni zjistili, že tím, že se tam udělalo embargo na ně, takže se jejich hospodářství značně začalo zvedat a není už závislý jenom na tom, co se jim přiveze, ale muselo se prostě přizpůsobit tomu a muselo být sebestačný
zatím. Oni tím vlastně dovolili Rusům zrestaurovat
krásně, nuceně svým způsobem se povedlo to, co by vlastně neměli chtít. Jasně. Takže všichni ty hlupáci jinak, tady, který křičí, že...
Jinak je taky známo, že veškerý intelektuální potenciál ukrajinských leteckých závodů je dneska v Rusku. Všichni vývojáři utekli před tím do Ruska. A pošli tam vozil, tam je chňapli všema deseti, protože přece jenom ten vývoj tam na Ukrajině byl svýho času dobrý. A teď tam nemají nic.
Pánové, já bych to furt se snažil trošičku, jak byste viděli, nebo především ty Václavě, jsi tady jako host, jak bys si viděl jakoby tu možnou spolupráci, která mohla nastat mezi Ruskem a Řeckem. Vraťme se k tomu Řecku, protože to si myslím, že bylo připravený. A já ještě dodám jednu věc. To byla taky zpráva, že ten Varoufakis, ten ministr financí, měl připravenou paralelní měnu. A ne, že jak oni říkali, že neměl. Když se to přece říkalo, že měl připravenou, na co se čekalo?
No, na co se čekalo? Na to, když Tsipras byl v Rusku, on tam byl, že jo, tak se víceméně čekalo, že požádá Putina o nějakou pomoc, o nějakou půjčku nebo něco takový, aby Řecku pomohl. On o ní nepožádal. A teď šlo o to, proč, že jo? Že by si Putin dával nějaké nesplnitelné podmínky? Ne, on Tsipras vůbec o to nepožádal. Ani náhodou. No, tak
Putin zase o něčem to svědčí.
To svědčí spíš o tom, že Tsipras byl prostě bílej kůň bratrstva kočičí pracky, který sice jakoby dělá na jednu stranu, že se snaží zachraňovat Řecko a že snaží se pomáhat obyvatelům, že šel dokonce i do toho Ruska jel, tam žádnou půjčku nedostal, ale Putin řekl jasně, Tsipras oni nepožádal.
Ano. A teď ještě si můžu, můžu k tomu ještě dodat, pak když přijete na řadu vy, pane Luft. Tady jde o to, že tady bychom zase si měli všimnout toho, co ten Varoufakis, ten ministr financí, že odstoupil. A teď už nám to dává celkem jasný hledisko, jasný obraz o tom, proč on odstoupil, když měl připravenou tu měnu a když ten nepožádal o to. Tady už bychom mohli hodně se o tom celkem je to jasný už, jo? Protože on v tu chvilku ten Varoufakis měl, jak si, jak bych to řekl, rovné záda. Říkal, já tu mám připravenou alternativu a ty mi to tady v tom Rusku prostě neposvědčíš. My bychom potřebovali skutečně nějakou tu pomoc tu chvilku. A když ne, no tak tam se to rozhádalo samozřejmě. A on měl rovné záda, proto odstoupil. I když se říkalo, že z jakého důvodu červí, je jasný, že tam to bylo potom všechno velmi, velmi politicky zmanipulovaný. A že nakonec skutečně vyhráli ty bankéři, ty banksteři zase, protože ty bohužel mají ještě tu největší sílu. A hlavně, když mají ty bílý koně. A opravdu to vypadá, že ten Tsipras byl tím bílým koněm a je neustále dál.
Podle mě taky. A mimo jiné, Rus řekl Putin předtím, my jsme ochotní vám to zatáhnout, ty dluhy, dokonce vám ještě poskytneme zbrojní nějaký věci a čekáme jenom na vás, jak se rozhodnete. Teď.
Sakra. Teď nám vypadlo, já jsem se tady hrál s telefonem. Já se omlouvám. Nebyl to úmysl, myslel jsem si, že tady někdo volá. Takže pane Luft, když tak zavolejte znova. Sakra, to mi mrzí. Nevadí. Já dám zatím písničku, protože jsme ještě dneska žádnou neměli a myslím si, že bychom mohli nějakou dát.
Jsme tak. Taky zkracovaný, máme 4 rodiny dokonce.
Nevadí, když tak to trochu natáhneme, když bude zájem. Dobře.
Studio Plzeň. zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, máme popisnice. Já se ještě omlouvám panu Luftovi, že jsem ho vytíp úplně neumyslně, úplně nechtěně, takže nebyl to žádný zlý úmysl, abyste si nemyslel, pane Luft, bylo to proto, že jsem si tady hrál s telefonem a nějak jsem to zmáčk, nevím proč. Takže kdybyste chtěl zavolat ještě, můžete samozřejmě, ale my bychom teďko chtěli trochu ještě k tomu Řecku se samozřejmě, no vydá, a už pan Luft volá, takže to vzal mou omluvu a jedeme dál ještě i s panem Luftem. Tak ještě dobrý večer, nezlobte se, já se omluvám.
No, beru omluvu, já to tak beru. Technické přehmátnutí, nic se neděje. Takže já budu poslouchat dál. Takže
dobře, zatím, díky, mějte se, naschle. Tak, bude super, takhle to má vypadat, když se lidi nenaštvou úplně zbytečně a naopak pochopí se, to je správně, tak to má být. My jsme se tady bavili o pauze, o tom, jak to teda vlastně o tom, v tom Řecku, jak to vidíme a jestli to vlastně je jakýsi precedens, nebo jestli by to byl precedens pro ostatní státy v okamžiku, kdyby to Řecko vystoupilo z eurozóny, to znamená, kdyby opustilo měnu, anebo kdyby úplně vystoupilo z Evropské unie. Já si myslím, že pak by to byl precedens pro ostatní a že toto, ten superstát Evropská unie, která je řízená samozřejmě ještě úplně od někud jinak, tak že to nemůže dopustit, neboť pak by měla velmi omezenou kontrolu nad všemi těmi státy a ono by se mohlo stát, že by to začalo fungovat líp, než je to teď a to by asi o něčem potom svědčilo. Takže no. Jak to vidíš?
Jak to vidím? Co se týče toho precedentu, ti, kdo tohle to všechno řídějí, to jsou anglosasové, respektive Amerikáni. A tam je justiční systém postavený na precedentech. To znamená, když se stane něco neznámého v justici, co ještě není ani v zákonech, já nevím co všecko, tak se prostě potom řídí podle prvního rozsudku, který se na to téma vynese. A ten první rozsudek je potom precedentem. To znamená, že když máte dobrýho právníka, tak můžete spáchat vraždu nějakou šikovně a ten právník to zahraje na to, že to je něco docela pochopitelného, snesitelného a tak dále. A pak už je to precedent a pak už se podle toho lexu se dá vraždit docela sériově. Klasickým příkladem jsou takzvané parciální porody. To je to v podstatě potrat, který funguje tak, že se dítě zabije v okamžiku, než se narodí. Těsně předtím, než se narodí. Zabije se uvnitř té ženy, vysaje se mu hlavička, ona se tím pádem smrskne, protože že ten mozeček to tam nafukuje, smrskne se, krásně, hladce proběhne zbytek porodu, ovšem samozřejmě to dítě je mrtvý. A ovšem tím, že se narodilo mrtvé, tak je to v pořádku. Ano. Protože to není vražda. Kdyby to dítě zabil okamžik poté, co opustí tu ženskou, tak půjde na elektrický křeslo, protože to je vražda prvního stupně a tak dále. A ještě na bezbraným. A dokud je to vevnitř, tak ho může zabíjet naprosto v pohodě. Tak tohle to vzniklo tak zřejmě, že oni si vytvořili tuhletu technologii, vymysleli ten systém, teda ten postup, jak to udělat. Načež si najali ohromně dobrýho právníka, který prostě prokázal, že dítě před narozením ještě není člověk, takže se může prostě s ním zacházet jako s biologickým odpadem. No a tohle to funguje, tahle ta věc funguje už desítky let ve Spojených státech. Jsou proti tomu ty protesty, to jsou ty protesty proti potratům. Nejsou to protesty proti potratům v první fázi těhotenství, to jsou protesty proti parciálním porodům. Aha. Tedy proti těm potratům v tom úplně posledním fázi, tedy těsně při porodu. A tyhle ty protesty byly jako, protože spousta lidí to chápe jako vraždu.
A jaký by to mělo smysl? Proč to dělat až při porodu? Proč to se nemůže udělat teda, když to zájem?
No, ale to je jednoduchý, prosím tě, to se dá dělat, i když se prošvihne ten termín.
Já,
Protože ten první potrat se musí udělat nějaký do 12. týdne, jinak to potom je nebezpečný. Víš, tohle to je pro tu ženskou, oni to obhajujou tak, že to je pro tu ženskou naprosto přirozený, že to vlastně ten porod proběhne naprosto přirozeně a ještě navíc ulehčením, když tam ta hlavička nepřekáží. Jo? Prostě berou to tak, že to je naprosto přirozený
způsob. Chceli být cynický, tak bych řekl, a ještě mají...
Cynickější tím lepší, protože říkám, najmuli si nějakého velice šikovného právníka, který z toho udělal precedent, a od té doby to funguje. Od té doby se nikdo nemusí bát, že by při této příležitosti přišel k újmě z těch potratářů. Oni to jsou vrahové, jo, ale prostě to tam se nesmí ani říkat. Pozor, to je trestný.
Dobře, tak to neříkejme už ani tady, protože se mi z toho dělá zle.
Ale se ti z toho zle, to je dobře, protože tohle to opravdu musí být tak eklhaft, aby to u nás neprošlo. Protože jinak to ty naši pitomci prosadějí i u nás. Vemou to podle toho, že v Americe to trestný není a je to.
No jasně. Dobře, ale zkusme se ještě pořád, já to ženu zpátky furt tomu Řecku, protože ty jsi říkal správně, to je taková ukázka toho, co se bude dít dál, až se toto nějakým způsobem vyřeší.
Si to vemte, že ty loutkovodiči, které ty, co to řídí ze zadu, spoza plenty, to jsou všecko lidi odkojený precedentním systémem. Čili pro ně bylo naprosto nepřijatelné, aby vzniknul špatný precedent.
Ano,
ono to Řecko by mohli klidně pustit, to je, řekněme, je to 1% HDP celé Evropské unie, vzal ho čert, ať si jde, ať si táhnou. Jako se řeklo u nás, ať si Slováci jdou. Jo? Když chtějí, ať si jdou. Jo? Ale to oni si nemůžou říct, protože pro ně, oni v tom vidějí ten precedent, že když šlo Řecko, tak jim odejde Francie, odejde jim Itálie a můžou se klouzat. Takže to oni jako nemůžou připustit. A proto to Řecko tak tvrdě přitáhli, jak mu přitáhli tvrdě uzdu a v podstatě ho úplně ještě víc zdeptali, než bylo potřeba.
A já bych tomu, jestli...
Oni potřebují ukázat sílu a potřebují ukázat, a tohle se stane každému, kdo tohle se pokusí zopakovat.
Ale přitom, jak se snaží to dělat, jaksi, aby to bylo v zájmu Řecka. Rozumíš tomu? To je neuvěřitelná demagogie a pokrytectví, se chtěl říct. A je to neskutečný, jak na to musí být studovaný, já říkám studovaný lidi, aby dokázali takhle pokriticky a demagogicky prostě jednat. Je to ve vašem zájmu, ale rozumíš? Prosím? Ano. Ale říkám, v dnešní době je na to opravdu asi hodně třeba studovat, aby byli schopní něco takového šíleného udělat. Je to ve vašem zájmu, ale přitom to je v našem zájmu. Ale navenek to musí vyznít, že to je ve vašem zájmu. A my jsme byli pěkní, ale my vás sice ničíme, my vás vysáváme, ale musí to vypadat, ale že to je ve vašem zájmu.
Že to u nás není.
No je to samozřejmě. Řekl
jenom jedno jméno.
Samozřejmě, že to je u nás. Je to všude v tomto systému, který je nastolený tady na západě teď. Který přišel z té Ameriky. To je všude. Jo? Ale to je přesně na tom Řecku. Už by mohli ty lidi, kteří to pořád ještě nechápou, kteří si pořád myslí, že ten západ jako je dobrý, a že ty bankéři, bez nich, že by to nešlo, že jsou to ty chlebodárci, ty bankéři, že to je prostě to je ono. Tak ty už by konečně měli pochopit a to Řecko to jasně ukazuje. Koukněte se na to, zapřemýšlejte, otevřete oči, uvidíte to jasně.
Ono, co z toho plyne pro nás, jako pro Čecháčky? Tady je jedna věc, prosím tě. V Česku je potřeba, aby si lidi konečně uvědomili, ale nějak globálně nebo nějak hodně masově, že půjčky vedou ke krachu. Všechny půjčky, které jsou dělané s tou úrokovou nějakou sazbou nebo co, tak vedou ke krachu, protože pak už se to ani splatit nedá. Největší škůdce v Česku je podle mě jsou ty firmy Home Credit, anebo ty, které vám dají půjčku okamžitě a bez problému. Prostě protože ty problémy si schovají na potom. Ty problémy vám udělají, až na váš pošlou exekutory. A tohle to si musí lidi uvědomit, že přece jenom i ten Tomáš Baťa svýho času, on byl dobrý, jo, protože ten první, protože ten, co to založil, jo, pak už ty další byli, ty už to spíš kazili, ale ten první Tomáš Baťa, ten prostě měl zásadu, nejlepší půjčka je půjčka splacená nebo žádná. Mm-hmm. Tady chápu, že v některých případech to není možné řešit bez půjčky. Já sám jsem byl donucený si vzít nedávno půjčku, sice protože nás vyštvali z bytu v Praze, no tak jsme si vzali hypotéku a koupili jsme si baráček na venkově. A to byla jako věc, kterou jsme, byl jsem k tomu víceméně dotlačený, ale měli jsme ji splacenou velice rychle během 5 let. Takže
se prostě povedlo.
Říkám, to bylo dobrý, protože my jsme měli naopak, zase jsme měli nějaký dluhopisy, které měly dobu splatnosti v té době, když jsme si nechali prostě zafixovat tu půjčku, tu hypotéku jsme si nechali zafixovat na tu dobu. A když přišla doba konce fixace, tak jsme to doplatili bez sankcí, bez problémů a velice rychle. Mm-hmm. Takže máme konec s hypotékou zaplať pánbu. Já říkám, to byla dobrá hypotéka, protože nás vytrhla z toho, od těch žraloků v Praze, protože to byli skutečně žraloci, který nás, no víte, mluví se o tom, že to tam je krásný, ale to byla, oni nám dali nájem větší, než je součet našich důchodů.
Já ještě vezmu telefon, ano. Tak, halo, slyšíme se.
Ano, já bych teďko reagoval přímo k tomu tématu tady.
Ano, ano.
A to tak, že já bych řekl, že půjčka jako taková nemusí být vždycky špatná. Nemusí být vést do pekel. Ale půjčka cílená o subjektu nebo osobě, která to dopředu nemůže zaplatit, to je ten průser, to je ten podvod. A to se dělo ve všech těch krizích. V Americe 2008, v Řecku a všude, vždycky se půjčuje tomu, kdo nemůže zaplatit.
Ano, jistě.
To nemůže platit.
Pane Lufte, to je přesně ono, jak stojí celou dobu koukám na tady, na to Řekové zahájili výprodej. Kmání jsou pláže, léčebné prameny i vládní letadla. A to je ono. To je ono. Oni to nemohli zaplatit. A o co tady jde? Musíme se vždycky koukat na ten výsledek. Jestliže to nemůžu zaplatit, tak se musíme ptát, co vlastně ty bankéři nakonec chtějí, že jo? Oni to chtějí víceméně rozkrást, protože to je krádež, protože jestliže já půjčím nehodnotné peníze, jo, za to, že si potom vemu ostrovy, že si vemu vládní letadla, nevím co všechno, no tak přece to je prostá krádež posvěcená státu, bohužel.
A teď poslouchejte ještě další fenomén, jo. Čemu se vlastně rovná hodnota toho dluhu, který si vemu? Ta se hodná, to se ne těm penězům, který mi půjčili.
Teď vás neslyšíme.
Haló?
Teď jsme byli výpadky nějaký, ano, ještě jednou. Čemu se teda rovná? Ano, teď
takhle, ten hodnota toho dluhu, který si půjčím, nebo mi oni půjčí, ty věřitele, to není hodnota toho těch peněz skutečně, který mi virtuální, to je hodnota toho, jaký mám majetek.
Co si za to pořídím?
Jaký mám majetek? A jaký mám majetek? Jaký už vlastní majetek? O tom se hraje. Protože,
ano, protože oni vám bez té záruky samozřejmě nepůjčí. Takže no, v tu chvilku se okamžitě o to hraje. To je logické.
O to se hraje, protože jakmile v momentě, kdy to nebudete moc splácet, tak o ten veškerý majetek přijdete totiž.
Logicky. Logicky je to tak.
Ta půjčka má hodnotu vašeho majetku, který nějaký máte.
Ano.
Ano, to má v každém případě, i když vám půjčejí pouhých 5 000.
Ano, přesně.
Tak se to vyšplhá na to, že vám se berou všechno.
Oni si to vyšroubujou na tu hodnotu toho všeho. Oni to vyšroubujou tak, že skončíte, že vám seberou všechno, budete někde postem bydlet a budete mít furt ještě takový dluhy, že se z nich nedostanete do konce života.
Ano. Samozřejmě.
Takže a děláte, na co tuto, děláte, tak zůstanete pod mostem.
Takže na tuto je založený ten podvod vlastně a ty krize všechny. Víte, na tomhle
víte, tomuhle se říká finanční otroctví.
Ano.
A o to jde.
To je přesně ono. Tak.
A oni říkají, že za to...
A nebudu nic půjčovat nikdy.
No, jasno, taky
no,
už
no, to jsem si říkal taky, víte, a pak mě k tomu donutili. Ale fakt je zase, že jsem si vzal jenom tolik, kolik jsem upomněl.
Víte...
Samozřejmě, že ne všichni, kteří si domů půjčku zkrachujou. Že jo, protože pokud mají zaměstnání, mají výdělky a v té době, kdy to mají, to splatí, tak jsou z toho venku.
No ale problém je v tom, že to odskáče někdo jiný, že jo? Protože ty úroky navíc prostě někdo musí odskákat, ten černý Petr, někdo musí něco odskákat.
Takže
zrovna vy se z toho dostanete, to neznamená, že další 3 do toho zahučí, že jo?
Do toho spadnou, zaručeně do toho spadnou.
Tak musí, logicky musí. Jo. Tak jo, díky.
Jinak by to nefungovalo. Tak, tak jo, mějte se hezky.
Na své. Tak.
No, zkrátka tyhle ty půjčky jsou vždycky tak nějak sázka do loterie a vyhrajete možná, ale spíš většinou ne.
Většinou ne, to už je dělaný, to už je většinou jako všechny ty výherní automaty, už je to dělaný tak, aby se prohrálo. Jo, jo. Ne, aby se vyhrálo. Když se to jmenuje výherní automat, tak je to proherní automat a zrovna ta půjčka je v první řadě dělaná tak, aby nešla splatit a aby z toho tím pádem získali mnohem víc, to je jasný.
No oni v každém případě získají mnohem víc. I když to jste schopný splatit, tak jim stejně zaplatíte o, já nevím kolik, o 50-60% víc, než kolik vám půjčili.
No jasně, no ale to už...
I při těch poměrně, řekněme, nízkých úrocích, jaký jsou na hypotéky, tak zase ty jsou dlouhodobí a tam se to zase nakeťasí na tém dlouhodobým uplatňování toho úroku, víte?
Ano, protože nejdřív se splácí úrok, celý částky se splácí úrok po dobu třeba, já nevím, 10 let, 30 splácíte úrok, možná, že i díl, jo, a potom teprve začnete splácet tu vlastní půjčku, takže když za 9 let se dostanete nějakých problémů, tak vlastně zjistíte, že máte furt stejně vysoký 2-3 miliony půjčky, jako jste měli z začátku. A divíte se tomu jako blázen, řeknou, no to je jenom úrok, no tak nám dlužíš furt tyhle ty peníze, hotovo, šmitec. Nemáš, tak 2-3 miliony hodnota tvého baráku, šup, jedem tady, nazdar, nic hezky.
Prosím tě, kdyby mají to milion... ocenili za 3 miliony, oni ti ho ocenili za 250 tisíc. No. A seberou ti ho.
Jo? Jasně, rozumím.
Přece exekutor je taky musí být z něčeho živej a dobře živej. Říkám, že je několik zaměstnání, při kterých člověk nemůže zůstat čestným. Hmm. A to je exekutor, drogovej dealer a profesionální zabiják. Tedy killer.
Nemůže.
To jsou tři povolání, u kterých člověk nemůže zůstat čestný. A exekutor je jeden z nich.
U mnoho ostatních nezůstává, protože by z toho měl možná nic, ne, takže nezůstává u mnoho ostatních.
To jsou ty povolání, které prostě, když se na to dáš, tak nemůžeš být čestný.
Jistě, ale u mnoho ostatních povoláních nezůstává člověk čestný, protože by z toho měl málo, takže... Začíná. Může být, ale nezůstává to.
Tam to ještě není jistý, ale u těch tří je to jistota. Ale
tady to není ani jinak možné, ano, přesně tak. Dobře, Václave, takže ještě se vrátíme k tomu Řecku. Opravdu mě tady fascinuje skutečně, jak jsem to tady už mnohokrát říkal, že opravdu o co jde tím zahraničním věřitelům, který půjčují jim prostě nehodnotné peníze žádný. No jde o to, aby získali prostě to jejich území a kontrolu a vlastně suroviny, a aby to mohli vyplundrovat, jako to vyplundrovali všude v Africe nebo podobně. Takže...
Je několik států, které tyhle ty půjčky Mezinárodního měnového fondu odmítly pod jejich podmínkama.
To si dovolili?
Ano, dovolili si, vykopli je s tím, že prostě takovouhle pomoc oni nechtějí a ty se z toho dostali.
No tak samozřejmě.
A o tom se nemluví.
Ano, ano.
Protože to by byl zase ten špatný precedens, jo?
Ano.
No, tak to se musí zamlčet, anebo zesměšnit.
A kdo to byl? Řekni, který státy.
Ježišmarja, já si teďka přesně nevzpomenu, ale bylo to něco v Jižní Americe.
Nebyla to Venezuela zrovna?
Mám ten dojem, že jo.
Jasně. Jižní Amerika vůbec je taková specifická.
Odmítli Mezinárodní měnový fond, odmítli jejich půjčku nabízenou, odmítli s tím i ty poradce, kterým tam cpali horem dolem a řekli, že si to teda vyřešejí sami, ale mám ten dojem, že v tom byla i nějaká africká země.
Je to možné. Je to možné, jo? Ale jak říkám, to je evidentně vidět, že jakákoliv půjčka od Mezinárodní měnového fondu je vždy uvázání se do otroctví, vyplundrování země. Vždycky to tak musí skončit. Prostě musí.
To je to samé jako smlouva s ďáblem.
Ano, to je to samé.
Ten ďábel to má vždycky dobře spočítaný, že nakonec dostane všechno.
Ano, ano, a to je ta duše, že?
Ano. Jo?
Jo, tady píše posluchači.
Doktor Faust to neuhrál nějak jinak, ačkoliv byl prej úplně chytrý.
Tady píšou posluchači, i Maďarsko prý se nakonec to vyvázalo, což je pravda, ten Orbán to tam nějak nějakým způsobem taky odmít. A taky se o tom nějak moc nemluví, že? O Maďarsku teď. Jenom když
to
je nějaký...
Maďarsko je teďka to špatný.
To je špatný teď, ano.
A to jsou ty Sičáci, kteří stavějí ploty.
Aha, no jo, to je pravda.
Jo, to jsou ty xenofobové a tak dále. Ježíši Kriste, já nevím, ale co se týče těch, já nevím, nebudu se o tom rozšiřovat moc, ale já bych tyhle ty uprchlíky opravdu nebral, ani náhodou. Prostě tohle to je prostě věc, kterou nemáme dělat. Vůbec ne.
Já jenom ještě řeknu jednu věc. My jsme trochu přetáhli. Já jsem to měl sdělit před 9. hodinou ještě. Takže no. Omlouvám se, že jsem nesplnil tuto mou povinnost, že jsem to měl říci. Nevadí, budeme ještě 5 minut zhruba pokračovat a ve čtvrtě naplánovaný, že bychom ukončili dnešní pořad, který měl být původně o Řecku, ale samozřejmě se to rozplyzlo jako povětšinou vždycky. Ono totiž... Protože ono těch souvislostí totiž je tolik, že když se budeme specializovat na jednu jedinou věc, tak okolo toho budeme plakat nesmysly, jako v České televizi a podobně, kde ty hovory jsou tematické, ale plkají o tom takový blbosti a unikají právě ty souvislosti. A to je velmi důležitý. My bychom se měli zaměřit speciálně na ty souvislosti a díky tomu ty tematické pořady většinou se rozplyznou do těch souvislostí a pak...
Ono je dobrý, když se přitom zmíní i ta omáčka okolo.
No jistě, jistě.
Než budeš čekat na další tematický pořad, tak to už nebude aktuální a bude to
no, ano, ale navíc, jak říkám, pokud chceme znát ty souvislosti okolo toho, neubráníme se tomu, že se to vždy zvrtne trochu někam do jiného oboru a vyčítejte nám to, posluchači, nebo ne, opravdu nechceme se chovat jako mainstream, jako televize a jako rádia, kde opravdu na to téma striktně se drží, ale nakonec se zjistí, že to vlastně je naprosto o ničem, protože unikají-li nám souvislosti, uniká nám naprosto všechno, na souvislostech je všechno postavené. Takže asi tak, to je omluva k tomu, že jsme se třeba dostali až, já nevím, k Rusku, ke zbraním a podobně. Má to s tím souvislost, protože zrovna třeba Řecko, že jo, se tu půjčku především díky tomu, že bylo nucený si vzít půjčku na zbraně, které jsou jim k ničemu. Svým způsobem. Je to tak, že jo, oni byli nucený, myslím, Francii nebo Německém.
To zase mělo ten s tím Kyprem, víš? Řecko se dostalo do toho konfliktu s Tureckem a protože oba jsou členy NATO, tak nikomu nepomohli. Turky nechali, ať to tam zmasakrujou, jak chtějí.
Sobě pomohli, přece jim prodali zbraně a zadlužili.
A prodali, Řecku potom prodali zbraně, které Řecko stejně nemůže použít, protože to je na ostrovech a kde si co si, ale oni k čemu jí budou tanky?
Ano,
když je tam nedopravějí.
Ale oni koupili snad nějaký ponor a takovýhle věci.
Koupili pár ponorek, aby byli schopni se tak nějak bránit, ale to je stejně huby platný, protože Turecko má zbraně dneska lepší.
Ale je fakt,
má na to víc peněz.
Je fakt, že obě země jsou členy NATO, tak proč? Jako, včetně toho Kypru, který mají taky rozdělený nějak na půl mezi sebou, že? Tak co to mělo za význam? Zase jenom kšeft pro bankéře prostě. Pro nikoho jiného. Komu patří ty firmy zbrojní většinou bankéřům? 99% no,
ale
si navestím.
Ale když to tak máme, kolik lidí to zničilo.
No samozřejmě, že jo.
Tam se střílelo, tam se zabíjelo. Tam se zabíjelo po stovkách. No a co všecko? A k čemu jim bylo Řekům, že jsou v NATO?
No jistě, jistě. Tady bychom zase mohli to dát do souvislosti, čemu je nám.
Ale když... je to k nám je to k tomu samému, to je na dvě věci, že jo.
Tak vyda. Jak jsem s tím pořadu, před letím pořadem, jak tam byl ten podplukovník Obrtel, tak bylo jasně řečeno, že za celou dobu nebylo potřeba, aby NATO zasáhlo v tom smyslu, že by bránilo nějakého svého člena proti někomu. Nikdy. A to byl hlavní smysl NATO. To je první odstavec, první článek celé smlouvy NATO, že v okamžiku, když bude napaden některý stát, takže mu všichni přejou pomoc. Za celou dobu to nebylo potřeba.
Ne,
přesto...
Počkej. První článek byl o tom, že všechno se řeší mírově.
No, jo,
pardon. Přijdeme na pomoc tomu, kdo bude napaden.
Sorry, ale pointa krásná je v tom, že nikdo nikdy nebyl napaden, přesto na to neustále bojuje a napadá ostatní. Tak kde jsme? Co to je zase za demagogii a co to je za pokrytectví? Opět to samé.
No, na to bylo deklarováno, když jsme do něj vstupovali, tak bylo ještě deklarováno jako obranná organizace proti Rusku. Dobře, vstoupili jsme do toho a v zápětí poté, co jsme do něj my vstoupili, tak se změnilo na útočnej.
Ano, hned potom.
Ale vzhledem tomu, že jsme tam byli nováčci, tak jsme ještě neměli právo veta. Ostatně to tam byl tenkrát.
Ono by to bylo zbytečné.
Ta flaška, ten by to stejně odkejval.
Dobře, tak a protože je čtvrt, tak já si dovoluju dnešní pořad. Už tady ten hovor další, který tady přichází, brát nebudu. Dovoluju si to ukončit, aby byl prostor i pro ostatní ještě. My jsme to dneska trochu zkrátili, ale to nevadí, třeba si to příště opět.
No, jsme přišli o hodinu skoro na začátku.
Tak teď máme čtvrt, takže půl hodiny jsme přišli. Nevadí, můžeme kdykoliv udělat jindy pořad, třeba zase na jiné téma, ale jak říkám, ty témata jsou nějakým jakýmsi vodítkem, ale souvislosti jsou značně jaksi rozplyzlé do všech možných oborů, takže se nezlobte, že občas, a teda občas většinou, zajedeme úplně kam jinam. Tak fajn. Děkuji tě moc, Václave, dneska. Zůstaň mi na tom, je po připojení, já se s tebou ještě domluvím na dalším našim pořadu, který...
Tak já bych jenom řekl, těm, kdo to poslouchali, kdo to vydrželi až do této chvíle, tak mějte se krásně, mějte se líp než já.
Ano, děkuji. Ano, to je moc hezký toto řečení. Ano, já vidím, že nejsi žádný sobec. Ano, mějte se líp i než já. Tak, nashledanou a neutíkejte nám od přijímačů, bude další zprávy bez cenzury. Mějte se hezky.